Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Zarriy mudofaa doirasida o'zini-o'zi himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q. Chaqqalik sotilmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 10-14 fevral kunlari atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning Venadagi bosh qarorgohida yadroviy xavfsizlik bo'yicha xalqaro anjuman bo'lib o'tmoqda. Mazkur tadbirdagi Toshkent delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov agentlik bosh direktori Mariana Grossi bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish loyihasini amalga oshirish, xususan uning jismoniy xavfsizligini ta'minlashda yordam berishga hozirlik izhor etildi. 2020 yili O'zbekiston yadroviy infrastrukturasini kompleks ko'rib chiqish uchun agentlik missiyasi tuziladi, deyiladi Toshkent idorasi bayonotida. Shavkat Mirziyoyev hukumati Rossiyaning Rosatom agentligi bilan mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasi qurish rejasi ustida ish olib bormoqda. Atom stansiyasining xavfsizligi uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni bilan bog'liq xavotirlar bois O'zbekiston jamoatchiligi orasida bu rejaga jiddiy e'tirozlar bildirilmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining ma'lum qilishicha 2019 yil yanvaridan 2020 yil fevraliga qadar O'zbekistonga kelib ketgan xorijiylar soni 8 million 300 mingdan oshgan. Ulardan 5.3 millioni O'zbekistonga biznes maqsadida kelgan bo'lsa, 2.1 millioni o'qish uchun kelgan. 1 million xorijlik esa dam olish uchun kelgan. Keyingi 12 oy mobaynida O'zbekistonga 552 ming odam o'z yaqinlarini ko'rishga kelgan, 55 ming xorijlik esa davolanish uchun kelgan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakat milliy xavfsizlik vaziri Yaylim Berdiyevni lavozimidan bo'shatdi. 22 yanvar kungi Davlat xavfsizlik kengashi yig'inida Berdimuhamedov Berdiyev rutbasini general-leytenantdan general-mayor darajasiga tushirgan va uni xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan bo'shatgan edi. 13 fevral kuni Turkmaniston davlat telekanallari polkovnik Gurban Murat Annayevning yangi milliy xavfsizlik vaziri etib tayinlanganini xabar qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiyani Suriyaning Idlib viloyatidagi tinch aholiga hujum uyushtirayotganlikda aybladi. Erdoğan shuningdek turk harbiylariga yana hujum qilgan taqdirda Suriya hukumat qo'shinlariga keskin javob berilajagidan ogohlantirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Erdoğan bayonotini haqiqatdan yiroq deb baholadi. Rossiya harbiylari shuningdek Suriyadagi terrorchi guruhlar tinch aholidan jonli qalqon sifatida foydalanib kelayotganini qo'shimcha qildi. Joriy hafta boshida turk harbiylarining Idlibdagi kuzatuv punktiga Suriya hukumat qo'shinlari o't ochishi oqibatida 10 oshiq turk askari o'ldirilgan edi. Xitoyning Hubei provinsiyasida koronavirusga chalinganlar soni 13 fevralga kelib, bir kun oldingiga qaraganda 10 baravarga ko'paydi va yangi bemorlar soni 15 mingga yetdi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy rasmiylarga ko'ra, keyingi 24 soat ichida koronavirusdan o'lganlar soni ham 2 baravarga oshgan va 242 taga yetgan. Bu raqamlar shu paytgacha qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichlardan ancha balanddir. Keyingi 24 soat ichida virusga chalinganlar sonining keskin oshishini sharhlaydi. Xitoy sog'liqni saqlash rasmiylari uni kasallikni diagnostika qilish metodikasidagi o'zgarish bilan izohladi. Aytilishicha, xitoylik vrachlar boshqa laboratoriya analizlari natijasini kutmasdan kompyuter tomografiyasi asosida virusni dastlabki bosqichda aniqlash metodikasini qo'llashga o'tgan. Hozirga kelib Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni 60 mingga yetdi. Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning Londonda yashayotgan nabirasi Oy Sulton Buyuk Britaniyadan boshpana so'radi. Oy Sulton Nazarboyev o'z Facebook sahifasida oilasidan bo'layotgan bosimlar sabab shunday qarorga kelganini bildirdi. O'z oilasidagi boylik talashuvi haqida Britaniyaning Times gazetasiga intervyu berganini aytgan Oy Sulton Nazarboyev bungacha narkotik moddalar iste'mol qilish haqidagi xabarlar bilan jamoatchilikka tanilgan edi. Xususan o'tgan yil oktyabr oyida 28 yashar Oy Sulton Nazarboyev mahalliy sud tomonidan Londonda politsiyaga hujum qilgani uchun shartli ravishga 1 yil ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatri kamida 1,5 yilga o'z joriy binosidan ko'chiriladigan bo'ldi. Bu esa 11 fevral kuni O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Instagram'dagi rasmiy sahifasi orqali jamoatchilikka bergan va'daga ziddir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston teatr san'atining tashrif qog'ozi sanalgan bu teatr o'zining 45 yillik to'yini sardaryonlikda o'tkazadi. Teatrning asosiy muammosi esa hal bo'lmadi, deb xabar berdi. 12 fevral kuni teatrning o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida bo'lib o'tgan matbuot anjumaniga borgan Ozodlik muxbiri. Tadbirda so'zga chiqqan binoning yangi egasi Ophelos Plaza MCJ vakili Olga Shavrina, teatr joylashgan bino ta'miri 1,5-2 yilga cho'zilishi va shu muddat ichida teatr hozirgi joyini tark etishi lozimligini bildirdi. Teatr jamoasining bu mumkin emas, bu teatr uchun o'limni bildiradi, bizga 3 oy deyishgan edi degan gapini Olga Shavrina e'tiborsiz qoldirdi. Teatr rahbari Gafurov teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ralgan hujjatni barchaga ko'rsatib, muassisni 200-lamachilikda aybladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ilhom teatriga yangi bino qidirilayotganini aytdi. Matbuot anjumanida savol bergan jurnalist Aleksey Volosevich, bino 2017 yilda kim tomonidan va qaysi shaklda sotib olindi? Shirkat ta'sischisi podpolkovnik Ne'matullo Haydarov kim? Uning Davlat soliq qo'mitasining sobiq rahbari general Parpivga qanday aloqasi bor degan savolni berdi. Bu va boshqa savollarga binoning yangi egasi Olga Shavrina javob bera olmadi. Ilhom o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida 7 fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz degan hashtag ostida tadbir boshlashgandi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Timur Bekmambetovlar bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbayev 11 fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binosida saqlab qolish haqida va'da bergan edi. Toshkentdagi Shodlik Palas mehmonxonasi Ophelos Plaza MCJ'ga sotilish ortidan Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7 fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik bilan 11 fevral kungi suhbatda o'zini Ophelos Plaza firmasi rahbari Ne'matullo Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs Ilhom teatri binodan chiqib ketsin, mulk bizniki deya bildirgandi. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi tuzilgan bo'lib, Sovet Ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mijozning qovog'ini noto'g'ri operatsiya qilgan jag doktori litsenziyasi yo'qligini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shirin Shomurotovaning Ozodlikka aytishicha, u 2019 yilning 9-noyabrida Chirchiqdagi Dental Clinic Stom xususiy stomatologik klinikasida qovog'ini plastik operatsiya qildirgan. 61 yoshli ayol qovoqlari osilib, ko'zlariga azob berayotgani ortidan shunday qadamga borishga majbur bo'lganini aytgan Shomurotovaga ko'ra, tanishlari orqali o'zini plastik jarroh sifatida tanishtirgan andijonlik Xudoyberdi Ishbadalov bilan qovog'ini operatsiya qilishga kelishgan. 40 minut bo'ladi degan operatsiya 5 soatga cho'zildi. Operatsiyadan keyin ko'zlarimni bog'lab tashlashdi. Hamshiralarga pelevashka qil, dori ber deb ham aytmadi, bir qog'oz ham yozib bermadi. Meni operatsiya qilayotganida u vrachning bir qo'lida perchatka ham yo'q edi. O'sha kuni ertalabgacha ko'zim og'rib, azoblanib chiqdim. Ertalab o'sha vrachga telefon qildik, biroq u telefonini ko'tarmadi. Oxir oqibat ko'zlarim ko'rmay qolib, og'riq kuchayib, 14-noyabrda Toshkentdagi Respublika shifoxonasiga bordim. Bu yerdagi davolanishdan so'ng ko'zlarim xira ko'ra boshladi. 3 oydan beri tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti, ammo natija yo'q, dedim Shirin Shomurotova. Bu ish yuzasidan Chirchiq prokuraturasi bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi. Andijon tibbiyot institutining stomatologiya jarrohligi kafedrasi o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi Xudoyberdi Ishbadalov Ozodlik bilan suhbatda qovoqlarni plastik operatsiya qilish bo'yicha litsenziyaga ega emasligini tan oldi. qovoqlarni plastik operatsiya qilishni blefaroplastika deyishadi. Buning uchun menda litsenziya yo'q, ammo bu kabi operatsiyalarni ko'p qilganman, tajribam bor. O'zim yuz jag' jarrohligi bo'yicha mutaxassisman. 25 yildan beri dars beraman, degan Xudoyberdi Ishbadalov bu operatsiyani Shirin Shomurotova yaqinlarining iltimosi bilan amalga oshirganini aytdi. Ayni paytda Xudoyberdi Ishbadalov voqea yuzasidan Chirchiq shahar prokuraturasida tergov borayotgani va o'zining so'roqqa chaqirtirilganini ham tasdiqladi. Prokuratura tergovchisi unga javobgarlikdan qutulib qolish uchun Shomurotovaning bundan keyingi operatsiyalari haqqini to'lab berishi shart ekanligini aytgan. Ishbadalovning aytishicha, hali tergov jarayoni yakuniga yetgan emas. Chirchiqdagi Dental Clinic Stom xususiy stomatologik klinikasi rahbari Shoista Imonberdiyeva Shirin Shomurotova o'z klinikasida plastik operatsiya qilinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, klinika ham bunday operatsiyalarni o'tkazish uchun litsenziyaga ega emas. Sog'liqni saqlash vazirligining 12 fevral kuni Ozodlik gaplashgan rasmiylaridan biri xususiy klinikalardagi jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirayotgan vrachlarning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirishga vakolati yo'qligini bildirdi. Bundan avval ham O'zbekistondagi xususiy klinikalarda xizmat ko'rsatish sifati pastligi va bunday oddiy plastik operatsiyalar jarayoni mijozlar o'limi bilan tugagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburg politsiyasi 67 yashar rossiyalik tadbirkorning uyidan 3 million rubldan ko'proq naqd pulni solingan 50 kilolik seyfni olib chiqib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Aytilishicha 33 yashar toshkentlik ayol jabrlanuvchi bilan internetdagi tanishuv saytlaridan biri orqali tanishgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 10 fevral kuni Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani politsiya bo'linmalaridan biriga 67 yashar rossiyalik tadbirkor Aleksey murojaat qilib, uydan 3 million rubldan ko'proq pul saqlangan seyf g'oyib bo'lganini xabar qiladi. U politsiya xodimlariga o'tgan yil dekabrda internetdagi saytlardan birida o'zini Maya deb tanishtirgan osiyolik ayol bilan tanishib qolgani va u bilan birga yashay boshlaganini aytadi. Yanvar oxirida xizmat safariga ketganini aytgan erkak iddaosicha, fevralning 1 haftasida uyiga qaytganda uy kalitini berib ketgan ma'shuqasi seyf bilan birga g'oyib bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka aytishicha, ariza kelib tushganidan bir kun o'tar-o'tmas jinoyatda gumonlanayotgan ayol Pskov viloyatida qo'lga olingan.
Сотрудники уголовного розыска Приморского района достаточно оперативно отреагировали на данное заявление.
Shuning 24 yanvarda ertalab mashuqa ayol bu erkakning Savushkina ko'chasidagi kvartirasida yashab turgan paytda 3 million rubldan ko'proq puli bor metal qutini o'marib ketadi. Bu pullarni erkak kishi mayda biznes ochish uchun kreditga olgan. Qo'lga olingan ayolning 33 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani, o'tgan yilning o'rtalaridan beri Rossiyada qaydda turmasdan yashab kelayotgani aniqlandi, dedi Ozodlik so'roviga matbuot xizmati rahbari Vyacheslav Stepchenko. Tergov materiallarida qayd etilishicha, toshkentlik bu ayol o'tgan yil boshlarida Leningrad viloyatining Vsevolozhsk tumani Bugri qo'rg'oniga ish izlab kelgan. Tanishuv saytlaridan birida profil ochgan ayol keksa biznesmen Alekseyga o'zini Maya deb tanishtiradi. Aleksey uyda tunay boshlagan bu ayolga yangi biznes ochishni rejalashtirayotgani va buning uchun bankdan 50 ming dollarga yaqin qarz olganini aytadi. Tadbirkor iddaosicha 24 yanvar kuni Alekseyning uyda yo'qligidan foydalanib, aynan Maya pul solingan seyfni ko'tarib ketgan. Peterburg politsiyasi o'zbekistonlik muhojir ayolning seyfini choyshabga o'rab, ko'chada Alekseyning qo'shnilari ko'z o'ngida sudrab ketayotgani va mashinaga solib olib ketayotganini videosini e'lon qildi. Politsiya xodimlari ayolning 50 kilolik seyfni qanday ochgani hozircha noma'lumligini bildirdi.
Женщину сняли уже с поезда, когда она ехала по дороге в Москву с похищенным.
Gumonlanuvchi ayol poyezdda Moskvaga ketayotganida qo'lga olindi. U Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketishga hozirlanib turgan ekan. Ayol bu arada pullarning bir qismini ishlatishga ulgurgan, yana bir qismini esa O'zbekistonga yaqinlarga jo'natgan, dedi politsiya rasmiysi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni o'ta katta miqdorda o'g'irlik asosida jinoyat ishi ochildi. Sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan toshkentlik ayol aybi mahkamada o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Zarri mudofaa doirasida o'zini himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q. Pichoqlanish hisoblanmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoyning Hubei provinsiyasida koronavirusga chalinganlar soni 13 fevral kuni bir kun oldingiga qaraganda 10 barobarga ko'paydi va yangi bemorlar soni 15 mingga yetdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Xitoy rasmiylariga ko'ra, keyingi 24 soat ichida koronavirusdan o'lgan bemorlar soni ham 2 barobardan oshgan va 242 taga yetgan. Bu raqamlar shu paytgacha qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichdan ancha balanddir. 12 fevral kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus infeksiyasi tarqalishi susayganini bildirgan edi. Keyingi 24 soat ichida virusga chalinganlar sonining keskin oshishini sharhlagan Xitoy sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari buni kasallikni diagnostika qilish metodikasidagi o'zgarish bilan izohlamoqda. Aytilishicha, xitoylik vrachlar boshqa laboratoriya analizlari natijasini kutmasdan kompyuter tomografiyasi asosida virusni dastlabki bosqichda aniqlash metodikasini qo'llashga o'tgan. Hozirga kelib Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni 60 mingdan oshdi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy armiyasi virusga qarshi kurash uchun Uxanga qo'shimcha 2600 harbiy shifokorni yollagan. Virus tarqalgandan beri armiya bu shaharga 4000 nafar shifokor va hamshira yuborgan. Xitoy rasmiylari virus yanada kengroq tarqalishi oldini olish uchun Hubei viloyatini izolyatsiyada saqlamoqda. Koronavirusga chalinish hollari Xitoydan tashqari yana 24 ta davlatda qayd etilgan. 130 dan ortiq bemor Yaponiya qirg'oqlarida qolayotgan Diamond Princess kruiz kemasida qayd etilgan. Kemada karantin e'lon qilingani bois uning bortidagi 3700 odam tark eta olmayotir. Hozircha Rossiyada koronavirusga chalingan 2 bemor borligi aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ularning tuzalib shifoxonadan chiqarilganini ma'lum qilgan. Markaziy Osiyo davlatlarida bu virusga chalinish hollari qayd etilgani haqida ma'lumot yo'q. Xitoyda noma'lum pnevmoniya epidemiyasi tarqala boshlaganiga oid dastlabki xabar o'tgan yil dekabrda paydo bo'lgandi. Olimlarning taxminiga ko'ra, virus Uxandagi bozordan boshlangan. Epidemiyaga koronavirusning avval kuzatilmagan turi sababchi ekani aniqlangan. 2003-yilda koronavirusning boshqa bir turi og'ir o'tkir respirator sindromi epidemiyasini keltirib chiqargan edi. O'shanda ham virus hayvonlardan odamlarga yuqqan. 2002-2003 yillarda esa sindrom 37 davlatda 8000 kishiga yuqib, 800 ga yaqin kishining yostig'ini quritgan edi. Koronavirusning turli xillari odamlar va hayvonlar ichida tarqalgan bo'lib, ayrimlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Boshda virus odamdan odamga yuqmasligi aytilgan edi, ammo keyinchalik virus odamdan odamga yuqishi ma'lum bo'ldi. Virus yuqqan kishilarda isitma, yo'tal, tomoq bo'g'ilishi va nafas olishning mushkullashi kabi oddiy grippda kuzatiladigan asoratlar kuzatiladi. Hozircha koronavirusga qarshi samarali vaksina mavjud emas. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida 4 fevral tunda ishdan qaytayotgan 28 yashar ayol yo'lini to'sib, unga shilqimlik qilgan 22 yashar yigitni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pichoqlash oqibatida erkak olgan jarohatidan kasalxonada vafot etdi, ayol qamoqqa olindi. Yaqin qarindoshlari iddiosicha, ayol o'zini zo'rlamoqchi bo'lgan 4 erkakdan muhofazalanish maqsadida pichoq ishlatishga majbur bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlikka pichoqlashuvga ayol va erkak o'rtasidagi o'zaro tortishuv sabab bo'lganini aytdi. Hozirda tergov izolyatorida saqlanayotgan 28 yashar ayolning yaqin qarindoshlaridan biri tergov jarayoniga salbiy ta'sir qilishdan qo'rqib o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Tergov izolyatorida qolayotgan ayblanuvchi bilan bevosita uchrashganini aytgan bu suhbatdosh voqea tafsilotlarini birinchi qo'ldan eshitganini aytdi. Uning iddaosicha yosh ayol qorong'u tunda eshitgan qaytayotganida to'rt erkak yo'lini to'sib zo'rlamoqchi bo'lgan va shundan so'ng ayol sumkasidan ochib yopiladigan pichoq chiqarib o'zini mudofaa etmoqchi bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi dastlabki surishtiruv jarayonida ayolni jinsiy zo'rlashga urinish bo'lgani haqidagi iddaolar tasdiqlanmaganini aytdi. Ayolning qarindoshlari Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi tergovchilari yolg'iz ona bo'lgan yosh ayolning oldin ham jinsiy tajovuz qurboni bo'lgani faktini inobatga olmayotganini aytishadi. Tergov jarayonida ayblanuvchi haqlarini himoya qilishga urinayotgan jamoatchi advokat Ruhiddin Komilov ham tergovning yopiq o'tkazilayotgani va mijozi bilan uchrashishga to'sqinlik qilinayotgani ko'plab savollar tug'dirayotganini aytdi.
Yo'q, buni gapi bo'yicha, ayolning gapi bo'yicha, soat 10 da seni ishdan qaytaribdi. Shu oldiga chiqib, buni o'rtaga olibdi, to'rttasi.
A bu militsiyadagilar aytayapti, tortishib qolishgan deb.
Yo'q, ko'pda nega tortishadi? Boshlamaydi bular. Hammaga gap ochiqlasa, bu tergov organlari bu narsani bekitib keladi. Hozir ular gapidan ketishadigan bo'lsa, ular gapidan. Bu zaruriy mudofaa 4-chi modda jinoyat kodeksida. Zaruriy mudofaa doirasida o'zini o'zi himoya qilib, ayol kishi, erkak kishining farqi yo'q. Agar kimdir ishga ketsa, o'ldirsa bu shaxsiylik tortilmaydi.
Advokat fikricha ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani bois bunday jinoyatlar ko'payib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra dunyodagi ayollarning taxminan har 5tasidan bittasi hayotida hech bo'lmaganda bir marta jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. BMT hisobotida xususan aksar qurbonlar o'zining aynan qorong'u tunda begona erkaklar tomonidan zo'rlanganini aytgani qayd etilgan. Xotin-qizlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qolaversa ruhshunoslar O'zbekiston kabi konservativ davlatlarda jabrlangan ayollar ko'pchiligining badnom bo'lishdan qo'rqib, bunday tajovuz haqida lom-lim demasligidan bong urib kelishadi.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgani 11 fevral kunning 2 yarmida ma'lum bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bu xabar paydo bo'lishi arafasida uch qo'shni davlatda o'qiyotgan talabalardan Ozodlikka o'quv yurti hujjatlarini bermayapti degan bir xil mazmundagi o'nlab xabar keldi. Shu kunda o'zbekistonlik talabalar vaqtini o'quv yurtlar, rektorat va dekanatlari eshigi oldida o'tkazmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'iga binoan ariza qabul qilish muddati 7 fevraldan 15 fevralgacha qilib belgilangandi. Oliy ta'lim vazirining buyrug'i u imzolangan kunning ertasigayoq O'sh davlat universiteti va O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining o'zbekistonlik talabalari o'quv yurti rahbariyatidan hujjatlarini talab qila boshladi va yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'sha kuni Ozodlik xabar berdi. Vazir buyrug'iga ko'ra o'qishini O'zbekistonga ko'chirishni istagan talabalardan 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi so'raladi xolos. Qirg'iz universitetlari ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan xususan O'sh davlat universitetining meditsina fakulteti hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. Xuddi shunday vaziyat Qozog'iston va Tojikistondagi o'quv yurtlarida ham yuzaga kelgani Ozodlikka kelgan xabarlardan ma'lum bo'ldi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universitetining rus tili va adabiyoti fakultetining birinchi kurs talabasi sirdaryolik Shahriyor ismi o'zgartirildi. O'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun hujjatlarini ololmayotgan bir necha yuz talabadan biri. Shahriyor 11 fevral kuni Ozodlikka universitetda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aytib berdi. Talaba jo'natgan videoda universitet binosi kiraverishi hamda o'quv yurti hovlisi yosh yigit-qizlar bilan to'la ekanligini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz hech kim kirgizilmayotganini, universitetni melisa bosganini aytadi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti talabalaridan yana birining iddao qilishicha o'quv yurti xodimlari hujjatlarni 100 dollar evaziga bermoqda. Bu iddao yana bir video bilan hujjatlashtirilgan. Unda stol ortida qandaydir hujjatlarni rasmiylashtirayotgan xodima pul sanayotganini ko'rish mumkin. Bu videoda aks etgan voqea chindan ham talabalar qilayotgan iddao tasdiqi ekanligiga Ozodlikda isbot yo'q. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti rektori Irina Yefimova 11 fevral kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, talabalarning iddaolarini, ayniqsa hujjat uchun pul olinayotganini keskin rad rad etdi. Hujjatlar qayerda, qanday qilib qaytarilayotganini birma-bir ko'rsatishim mumkin, lekin har bir talabaga qog'ozlarini tayyorlab berish uchun vaqt kerak bo'lishini tushunsangiz kerak. Sizni ishontirib aytamanki, har bir talabaning talabi qondiriladi, hujjatlari beriladi, dedi Irina Yefimova. U 100 dollar masalasida bunday dedi: "Agar shunday fakt bo'lsa, talabalar tegishli organlarga arz qilsin. Men rektor sifatida bunday emasligiga kafolat beraman." Rektorning aytishicha, Shilkvey xalqaro universiteti hammasi bo'lib 7200 talaba, shu jumladan 1141 o'zbekistonlik o'qiydi. Ozodlik Tojikistonning Abu Ali ibn Sino nomidagi Davlat tibbiyot universiteti, Sadriddin Ayniy nomidagi Pedagogika universitetining o'zbekistonlik talabalari ham hujjatlarini olishga harakat qilayotganini aniqladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatining ayol ishchilaridan biri yanvar oyi uchun 2.5 barobar kam oylik berilgani ortidan 10-fevral kuni hisobchi va zavod rahbariga pichoq bilan hujum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qizilqum sementda 10-fevral kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotidan yaxshi xabardor ishchilardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, dushanba kuni maosh olish uchun zavodga kelgan ayol yanvar oyi mehnati uchun 800 ming so'm oylik yozilganidan qattiq g'azablangan. Shundan so'ng u qo'liga pichoq olib, oldin hisobchi, keyin esa o'sha yerda bo'lgan zavod rahbariga hujum qilgan, ammo bu yerda turgan boshqa xodimlar uni to'xtatib qolishgan. Bu ayol har kuni Navoiydan zavodning Nurotadagi filialiga borib ishlar ekan. Navoiydan Nurotagacha 60 km, demak u har kuni 120 km yo'l bosgan. Har kuni borib kelishga kamida 30 mingdan yo'l kira qilgan. Zavodda o'rtacha oylik 3-4 million so'm, unga esa 800 ming so'm oylik berishgan. Ayol mana shundan g'azablangan, dedi Qizilqum sementning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Bu suhbatdosh voqea ortidan zavod direktori ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishga buyruq bergani va uning Novbahor tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilganini iddao qildi. Xalq orasida eski Navoiy sement nomi bilan tanilgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, yanvar oyida belgilanganidan 2.5-3 barobar kam ish haqqi olgan ishchilar soni bir ayol bilangina cheklanmaydi. Rahbariyat odamlarning g'azabini keltiradigan ish qilyapti. Masalan, mening buldozerimning bolgarkasi sinib qolgani uchun menga 1 million so'm oylik berishdi. Qolgan 3 millionni oyligimdan ushlab qolishdi. Men uni maxsus sindirganim yo'q-ku. Texnika bo'lganidan keyin buziladi. Buldozer sovet zamonidan qolgan, juda eski, u ko'p buziladi. Har buzilganda oyligimdan ushlab qolishaversa, unda mening quldan qanday farqim qoladi?" degan ishchi yanvar oyida zavodning yuzlab ishchisi turli bahonalar bilan bir necha barobar oz maosh olganini bildirdi. Qizilqum sement zavodining ozodlik izoh so'rab murojaat qilgan mas'ullardan biri 10-fevral kuni korxona ishchilaridan birining hisobchi va direktorga pichoq bilan tashlanganini tasdiqladi. Bunday voqea bo'lgan, hujum qilgan ayol bilan hozir ichki ishlar bo'limi shug'ullanmoqda, zavod direktori ayolni jinnixonaga jo'natdi degan gap yolg'on. Zavod direktorining bunga vakolati yo'q, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga sudning qarori bilan joylashtirish mumkin, dedi rasmiy. Ayni paytda zavod muttasaddi desam, ishchi ayol shaxsi, nega unga maoshining 3dan 1 berilgani, boshqa ishchilarga ham oyliklar belgilanganidan bir necha barobar kam miqdorda berilganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Mulozim shuningdek ishchi ayol hujumi oqibatida jarohat olganlar bormi degan savolga ham javob berishni istamadi. Navoiy shahar ichki ishlar bo'limi tergov departamenti rasmiyisi Ulug'bek Kenjayev hodisa yuzasidan ozodlik savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi va qayta qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.